Evanghelia după Luca, în capitolul 13, de la versetul 6 la versetul 9 inclusiv, pagina 1007. Pilda smochinului neroditor. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a zis vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Un om avea un smochin în via lui. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Israelul a fost cercetat prin legea lui Dumnezeu, prin Toră. Israel a fost cercetat prin pleiada prorocilor. Domnul Hristos amintește și spune, Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietri pe cei trimiși la tine. Una este via și alta este smochinul din vie. Via reprezintă casa lui Israel, iar smochinul din vie reprezintă cel care a primit din partea lui Dumnezeu calitatea și misiunea prin rânduielile puse în legea lui Dumnezeu să fie purtătorul de cuvânt, să fie doctorul trupului și sufletului. Și ei n-au acceptat, nu s-au supus voinței lui Dumnezeu. Acum nu mai avem de-a face cu profeții, pentru că pleiada profeților este încheiată cu Ioan Botezătorul. Ce avem de-a face acum cu mesajul pe care îl găsim în Cartea Evreilor, la urmă ne-a vorbit prin Fiul. Acum trăim în perioada Harului și Dumnezeu, uitându-se la atitudinea izraeliților, după 3 ani împliniți de misiune din partea Mântuitorului, acum nu mai era un profet oarecare pe care să-l taie cu fierăstrăul, pentru că n-au acceptat mesajele pe care trebuia să le transmită din partea lui Dumnezeu și care ieșeau din gura lui Dumnezeu. Însuși Dumnezeu în ființă umană. Și acum vine stăpânul și stă de vorbă cu vierul. Fiul meu, din dragoste pentru neamul omenesc te-ai oferit să iei un trup. Ai început misiunea și vreau să văd acum câte suflete ai câștigat în 3 ani de misiune. Când Dumnezeu vine și cercetează starea de fapt, după 3 ani de misiune a Mântuitorului, gândiți-vă că era Fiul lui Dumnezeu. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, și de data aceasta vierul era însăși Mântuitorul, însăși cuvântul întrupat. Iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Soluția. Încă nu era harul în aplicare. Taie-l! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a zis vierul, mai lasă și anul acesta. Mântuitorul face mijlocire pentru Israelul răzvrătit, pentru conducătorii care au influențat poporul să-l ridice împotriva cuvântului. Acum aici nu era problema învățătorului, ci era problema învățăturii. Să facem deosebire între învățător și învățătură. Nimeni nu săvârșește un păcat de moarte dacă se ridică împotriva unui învățător sau împotriva unui pastor sau împotriva unui diacon. Dar aici nu este vorba de probleme personale. Ei s-au ridicat împotriva cuvântului. Și oricine se ridică împotriva cuvântului, plătește. Îndesat și clătinat, mai devreme sau mai târziu. Aici nu-i vorba de a se înțelege oamenii între ei, să negocieze și să spună avem un predicator de clasa întâia, ne place foarte mult cum ne duce și ne aduce și ne delectează absolut în toate preferințele noastre. Că nu-i vorba aici de aptitudini pe care le au oamenii, ci este vorba de învățătură. Ei n-au suportat învățăturile Mântuitorului. N-aveau ei probleme cu tânărul din Galileea. Putea să fie acceptat între toți ceilalți sectanți. Chestiunea era că nu suportau învățăturile lui, iar învățăturile lui erau cuvintele lui Dumnezeu. Și aici era problema cheie. Nu suportau cuvântul lui Dumnezeu. Orice, orice altceva în afară de cuvântul lui Dumnezeu. Și în momentul când proprietarul ia decizia în conformitate cu legea, cu contractul care a fost semnat, pentru că în acest contract s-a subscris în mod conștient, erau niște clauze care erau menționate, contractul acesta este socotit în limbajul Bibliei, vechiul legământ. Dacă veți păzi legile și poruncile mele, veți fi binecuvântați la plecare și la venire. Și rodul pântecelui va fi binecuvântat și veți fi feriți și de bolile acelea incurabile care macină și decimează neamurile înstrăinate de Dumnezeu. Nimic nu se va atinge de voi, absolut nimic. Și fătul oilor tale și fătul vacilor tale și aluatul din covată crește mai bine. Acum surorile știu care fac pâine. Câteodată crește aluatul foarte bine și câteodată rămâne plăcintă. Până și aluatul din covată este binecuvântat dacă păzești legile și poruncile mele. Și aceasta era clauza legământului celui vechi. Și se face mențiunea cu foarte mare precizie. Dar dacă veți călca legile și poruncile mele, să nu mai aveți pretenție să fiți protejați. Singuri ați intrat sub incidența legii. Și legea nu vă iartă. Ochi pentru ochi. Dinte pentru dinte, moarte pentru moarte. Ei bine, cei din Noul Testament au un mijlocitor. În Vechiul Testament s-au ridicat prorocii să mijlocească. Când vierul a venit și a găsit desordine în vie, a luat decizii foarte serioase. Iată ce vreau să fac acum cu oamenii aceștia. Și se ridică Duhul lui Hristos prin proroci. Observați, în Vechiul Testament, mijlocirea se face tot prin Duhul lui Hristos. Doamne, dar mai bine șterge-mă pe mine din carte. Doamne, dar nu nimici poporul tău, dar postez și mă rog și până când o să ajung la epuizare. Doamne, dar nu face asta, că ce zic neamurile despre poporul tău și ce zic neamurile despre tine? Deci auzi, nu te mai ruga, că nu te ascult. Duhul lui Hristos, care era în profeți, îndeplinea rolul de mijlocitor în Vechiul Testament. Și în unele cazuri, profeții, prin posturile și rugăciunile lor insistente, reușeau să-L înduplece pe Dumnezeu și să nu aplice legea. Este exact ca și relația pe care o avem între părinți și copii. Copiii fac gafe în continuare și părinții zic, mai ce să fac, să-L pedepsesc? Hai, te mai iert odată. Mai pune un punct acolo, undeva, negativ. Și mai face altă prostie. Iară, care cere ca și pâinea caldă o disciplinare. Și se tot adună și se tot adună și pe urmă când se umple paharul, zice acum copile, odată, de două ori, de trei ori, de zece ori. Hai, se vede treaba că nu e serios. Mă doare sufletul că te pierzi. Sunt obligat să te disciplinez. Mă doare sufletul că nu-mi place disciplinarea, dar sunt obligat să te disciplinez. Pentru că încă mai sădesc, o motivație de speranță că prin această disciplinare tu te trezești. Mântuitorul a spus în ultima sa pledoarie pentru salvarea situației atunci când s-au împlinit 3 ani de misiune. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Atât se mai poate face. Săpat la rădăcină și dacă nici cu substanța nutritivă necesară nu va aduce rod, tată, ești îndrept, pentru că contractul pe care ei l-au semnat este sub incidența legii. Și sub incidența legii, smochinul care n-aduce roadă va fi tăiat și va fi aruncat în foc. Îndurătorule părinte, nu ți-i milă? Ba, mă doare sufletul. Întoarce-te la mine, casa lui Israel, pentru ce vrei să mori? Pentru ce vrei să fii aruncată în foc? Am să-l sap de jur împrejur. Știți care e secretul cu săpatul de jur împrejur? În Psalmul 80 se face mențiunea că în via Domnului și, bineînțeles, pe sub ramurile smochinilor, circulau fiarele sălbatice. Au intrat animalele în via ta, Doamne, au intrat mistreții și și-au făcut cărări prin vie. I-ai smurs gardul și acum trec toate fiarele câmpului. Toate obiceiurile și toate influențele păgâne au intrat în Israel și terenul viei era bătătorit în așa fel că atunci când mai cădea câteva picături de ploaie, era foarte puțină ploaie, care în sezonul de iarnă mai cădeau ploile, în rest era perioadă arșiță de soare și caniculă. Și când cădea ploaia aceea, care mai putea cumva să împrospăteze pământul, fiindcă pământul era bătătorit, nu putea intra la rădăcină. Smochinul nu mai putea să primească substanța nutritivă, umezeala nu mai pătrundea, pentru că sub ramurile lui se adăposteau fiarele sălbatice, iar în ramurile lui păsările cerului necurate și-au făcut cuiburi. Și atunci ploaia nu mai avea nicio eficiență. Și Domnul Hristos spune, am să-l sap la rădăcină. Eu nu mă pricep la pomicultură, dar am văzut oameni care sapă. Și răscolirea pământului are un scop, să pătrundă apa. Curg apele și roaie și nu intră la rădăcina pomului și nici la rădăcina viței când pământul este bătătorit. Nu degeaba se duc săranii să sape în vie și mai ales când via este pusă pe pantă. Am să-l sap. Să răscolesc puțin pământul acesta și să-i mai pun și gunoi, atât mai pot face. Să-i dau substanță nutritivă. Ce poate fi mai nutritiv în afară de cuvântul lui Dumnezeu? Mai stărui încă și anul acesta, nu știu, o lună, două, trei, patru, cinci, dar se pare că după toate calculele pe care le facem în analiza subiectului nou testamental, misiunea Mântuitorului s-a încheiat. Răstignirea a fost după 3 ani și jumătate de misiune. Exact ceea ce se menționează. Mai lasă-l și anul acesta, deci în al 4-lea an. Și dacă nu, îl vei tăia. Și a mai săpat Domnul Hristos și a mai răscolit pământul încă o dată. Cu lucrările binecuvântate ale lui Dumnezeu, care nu puteau să fie contestate nici de cei mai înrăiți dușmani. Pentru că erau evidente. Ce lucru acesta este vădit. Nu-l mai putem ascunde. Ce să facem? Ce decizie să luăm? Haidem să găsim o soluție. Și-a văzut lucrările lui Dumnezeu. Și totuși nu s-au întors din drumul lor. Și Domnul Hristos a răscolit pământul și pe urmă le-a mai pus o substanță suplimentară la rădăcină. Auziți, ceea ce vă spun acum am învățat-o de la alții. Până aici v-am spus din ceea ce Domnul mi-a dat în mod special și n-am citit din cărți. Dar am aflat că cei ce se ocupă cu pomicultura, bineînțeles și oamenii care sunt autorizați special pentru că s-au calificat în cunoașterea acestei taine, spun că pomul are trebuință de 3 nivele de substanță nutritivă. Întâi, o cantitate de substanță ca să poată trăi, să nu moară. Și aceasta este substanța minimă nutritivă pe care o are. Și dacă aceasta îi lipsește, pomul moare. Oriunde l-ai planta, se usucă. N-ați văzut pomi sădiți care se usucă? Orice ai face cu el, se usucă. Fie că îi pui mai mult îngrășăminte din necunoștință și pe urmă se arde și tot se usucă. Dar mă refer la ceea ce se cunoaște în general. Are nevoie de o substanță nutritivă pentru ca să-și mențină propria viață. Nici nu crește, nici nu moare. Dar rămâne așa de pipernicit că e între viață și moarte. Fiindcă totuși mai are o fărâmă de substanță nutritivă. Pentru ca pomul să poată crește, are nevoie de o cantitate suplimentară de hrană, de substanță nutritivă. Și atunci îl vezi că iasă și începe să crească, începe să se dezvolte, începe să crească ramurile. Și dacă îi se oferă această cantitate suficientă, ajunge la maturitate. Dar rămâne blocat și nu poate aduce roadă. Care dintre dumneavoastră ați văzut pomi maturizați care n-aduc roadă? Au câștigat maturitatea și n-aduc roadă. Pentru că roada are nevoie de o substanță nutritivă suplimentară. Dacă și creștinii sunt în felul acesta, atunci începem să ne vedem în oglindă pe unde suntem. Supraviețuim, dar nu putem crește. Nu ne putem maturiza. De unde să mai vină și rodul? Și Domnul Hristos zice, Tată, este vierul în cauză. Mai lasă-l și în cel de-al 4-lea an. Am să-l sap. Pământul acesta bătătorit de toate fiarele câmpului. Au pătruns aici toate influențele neamurilor, toate obiceiurile, toate preferințele și toate patimile. Am să-l sap acum, îl mai răscolesc încă o dată. Și a creat Mântuitorul efecte psihologice inegalabile. Și pe urmă ei au venit. Are drac. Păi, și mortul în cea de-a 4-a zi care intră în procesul de putrefacție a fost chemat la viață prin puterea cuvântului. Nu mai putem ocoli, nici sunt niște realități. Haideți să-l omorâm și pe Lazar, să terminăm odată și cu cei care fac propagandă, cu minunile. Și atunci s-au hotărât să ia decizie urgentă și categorică. Și în cele 6 luni care au mai rămas în misiunea Mântuitorului, parcă Nadins i-a provocat. Oamenii aceștia nu s-au ridicat împotriva învățătorului, ci împotriva învățăturii. Iar învățătura, repet, era cuvântul lui Dumnezeu. Dialogul acesta între tată și fiu, între proprietarul viei și vier, era întemeiat pe principiul legii. Mai lasă-l și anul acesta și nu spune mai lasă-l încă 10 și încă 20 de ani și să mai avem răbdare. Nu, ci spune mai lasă-l și anul acesta, în cel de-al 4-lea, chiar dacă trebuia să se limiteze strict numai la câteva luni, până când avea să se producă drama răstignirii. Mai lasă-l și anul acesta. Am să fac cele 2 lucruri și dacă nu se produce schimbarea, atunci aplică legea. N-am folosit niciodată versetul acesta din Evrei, dar acum cred că este o foarte bună conexie să ne gândim ce se întâmplă cu noi care suntem în perioada Harului. Însăși vierul a spus, după ce am să-i fac ultima intervenție, ultimele 6 luni de misiune, vom vedea rezultatul. Și dacă nu aduce rod, chiar după ultima intervenție, oferindu-i hrană suficientă ca să poată aduce rod, nu se mai putea plânge că n-are hrană. Se putea plânge Israel că n-are cuvântul lui Dumnezeu cu ei? Se putea plânge? Spuneți dumneavoastră. Mântuitorul era prezent. Lor nu le trebuie cuvântul lui Dumnezeu. Le trebuie datini, le trebuie obiceiuri, le trebuiesc tradiții. Omul acesta ne încurcă ițele. Ne strică datinele, ne strică obiceiurile, ne strică sfânta noastră tradiție. Și ce putea să fie mai valoros pentru ei decât sfânta lor tradiție iudaică? Probabil că nouă nu ni s-a mai oferit încă 6 luni, așa cum era dialogul între proprietarul viei și vier. Acum vierul s-a dus acasă, el la dreapta tatălui. A fost batjocorit, a fost scos afară din vie și pur și simplu, în mod greșit, au crezut cei ce l-au scos afară din vie că vor moșteni via. Aici acum se pune problema. Duhul Sfânt mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Nici măcar nu știm cum să ne rugăm, dar Duhul Sfânt mijlocește. Și Duhul Sfânt are misiunea aceasta de învățător. Odinioară vierul a spus, mai lasă-l și anul acesta. Acum Duhul Sfânt mijlocește pentru noi, pe pământ, iar în cer mijlocește Mântuitorul nostru care s-a așezat la dreapta Tatălui. Să nu-L obosim pe Dumnezeu cu păcatele noastre. În Vechiul Testament spunea odată Dumnezeu într-o împrejurare, voi mă obosiți cu păcatele voastre. Am intrat într-un nou legământ și am semnat un nou contract. Nu mai este scris pe table de piatră, nu se mai cheamă decalog. Și nu mai are consecința ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dar să nu uităm, dacă n-au scăpat cei ce n-au ascultat de cel ce le vorbea de pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem privirile și ignorăm pe cel ce ne vorbește din ceruri. Și să nu uităm, cel ce ne vorbește din ceruri este cuvântul lui Dumnezeu. Am încheiat și doresc din adâncul sufletului să mai slăvim pe Domnul cu o cântare, după care vom mulțumi Domnului, pentru că vrem să încheiem cu câteva minute mai devreme. You.
rămas dator din prima zi de anul nou, pentru că am avut atunci textul din Evanghelia după Luca în legătură cu pilda smochinului. Și mă simt îndatorat să am o foarte scurtă continuitate, pentru că au rămas niște lucruri importante care cred că ne vor fi de folos să le avem de la bun început. Am zice noi, acum pentru că am pășit în anul nou. Să deschidem Sfânta Evanghelie după Luca, din capitolul 13, la pagina 1007. Și scopul pentru care Domnul Hristos a prezentat această pildă era numai pentru triburile izraelite. Evanghelia n-avea cum să treacă peste limitele iudaismului până când avea să se coboare Duhul Sfânt și lucrarea să fie încredințată apostolilor și prin ei încredințată tuturor celor care s-au predat cu toată inima, bucurându-se nu numai de mântuirea lor personală, ci fiind și disponibil pentru orice lucrare bună. Aș dori așa de mult ca Domnul să ridice în biserica noastră bărbați care să fie oricând gata să facă orice lucru bun, fără niciun pic de reținere și, subliniez, fără niciun pic de teamă. Aș recomanda fraților care sunt foarte bine intenționați și se pregătesc să aducă hrană pentru biserică să-și împartă timpul. Dacă ai să te pregătești 2 ore la un subiect, redu-l la jumătate timpul pentru pregătire și jumătate din el folosește-l în rugăciune și mergeți pe urmă proporțional în favoarea rugăciunii mai mult. Domnul Hristos se ruga în continuu. Chiar și în timpul când era în fața publicului, el era în duhul de rugăciune. Nopțile se ruga în continuu. Și m-am gândit care ar fi fost motivația pentru care simțea nevoia să se roage. El, care era Fiul lui Dumnezeu și care era efectiv deasupra tuturor forțelor răului. Care era secretul prin care el simțea nevoia să se roage lui Dumnezeu? Și se pare că am găsit răspunsul corespunzător. În fiecare zi se confrunta cu spiritele demonice care umpleau văzduhul și inimile oamenilor. Și de fiecare dată când trebuia să iasă în public, nu era frământat cu gândul, oare ce să le mai spună acum să le stârnească interesul sau curiozitatea, întotdeauna se gândea la ceea ce este mai important și la ceea ce este mai necesar pentru nevoile lor spirituale. Și în felul acesta, eu consider că Domnul Hristos nu s-a ocupat chiar așa de mult cu pregătirea subiectelor. Ele curgeau de la sine, pentru că era plin de Duhul Sfânt și pentru că era într-o permanentă legătură cu Domnul în duhul de rugăciune. Chiar dacă nopțile de foarte multe ori se retrăgea și stătea în rugăciune, în părtășie cu Dumnezeu, desigur că subiectul principal pe care îl avea în opțiune era să-i poată ajuta pe oameni să scape de păcatele lor și să-și mântuiască sufletele. Dacă suntem călăuziți de aceeași năzuință ca și Mântuitorul, Duhul Sfânt ne sprijinește. N-aș vrea să fiu înțeles greșit în sensul că nu-i necesară pregătirea. Din totdeauna i-am încurajat pe tineri și pe frații vârstnici să nu vină chiar așa fără niciun pregătire anterioară. Dar aș vrea să spun că am observat, în măsura în care creștinii folosesc mai mult credința în relația cu Domnul, atunci prețuiesc și necesitatea aceea să ceară ajutor de la Domnul, să spună: Doamne, eu mă duc la biserică în ziua aceasta. Eu nu sunt de rând, dar dacă se întâmplă ceva și trebuie să mă duc acolo să transmit un cuvânt din partea Ta, Doamne, nu mă lăsa singur. Sunt neputincios, nu știu să mă descurc, dar lasă Duhul Tău să mă călăuzească. Și vă mărturisesc sincer și experimental. De foarte multe ori am fost confruntat, fiind anunțat că va trebui să vorbesc în fața unei mulțimi de oameni foarte pretențioși, foarte mofturoși și foarte necredincioși. Am zis: Doamne, ce să le vorbesc acestor oameni, chiar dacă n-au credința, măcar să-i pună pe gânduri, dacă nu sunt pregătiți să-și deschidă inimile și să înțeleagă voia Ta, măcar să-i pună pe gânduri. Și am avut asemenea experiențe pe teren când cei mai răzvrătiți oameni, atei, înrăiți, care îi urau pe credincioși, în cele din urmă au zis, s-ar putea totuși să fie ceva adevărat din toată povestea aceasta. Pentru că la început spuneau că Biblia nu merită să mai fie luată în mână de către generația din secolul 20, pentru că sunt niște lucruri cu totul depășite. Ulterior au spus, e posibil să fie încă multe lucruri adevărate și necesare și pentru oamenii din zilele noastre. Și m-am pregătit într-un mod cu totul special, că era o adunare interconfesională, pe un plan mai larg, pe o arie mai extinsă, au fost și preoții acolo. Și vă spun sincer că am fost așa de slab încât m-am rușinat înaintea lui Dumnezeu, fiindcă am pus mai mult accentul pe pregătire decât pe rugăciune. Și vă mărturisesc sincer, faceți proba. Și am zis, Doamne, e foarte bună pregătirea, zi și noapte să cugeți la legea Domnului și apar o sumedenie întreagă de scânteieri frumoase, care nu pot veni din altă parte numai de la Domnul, nicăieri din altă literatură. Avem și foarte multe surse informative din literatura religioasă și multe lucruri folositoare și foarte bune și foarte binevenite, dar vreau să vă spun că ceea ce vine pe verticală întotdeauna este o surpriză plăcută care efectiv te depășește și care îți oferă o motivație să mulțumești lui Dumnezeu. În prima zi de anul nou m-am simțit așa îndemnat în mod deosebit să citesc pilda smochinului neroditor, care oglindește atitudinea izraeliților față de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Rezultă de aici că omul acela care avea un smochin în vie era Dumnezeu, iar cel pe care l-a pus să îngrijească această vie era Mesia cel adevărat, în persoana Domnului Hristos. Via reprezenta casa lui Israel. După limbajul Scripturii, nu există o altă tălmăcire privind această pildă. Mântuitorul s-a străduit să câștige cele 12 triburi ale lui Israel, fapt care se reflectă și în porunca pe care le-a dat-o ucenicilor în Evanghelia după Matei, în capitolul 10, unde le-a atras atenția atunci când i-a chemat la sine, le-a dat putere și i-a trimis. Să nu mergeți pe calea samaritenilor, nici pe calea păgânilor, ci să vă duceți la oile pierdute ale casei lui Israel. Și aceasta a fost aproximativ la un an și jumătate după ce ucenicii au stat zi de zi ascultând învățăturile Mântuitorului și urmărind minunile pe care le-a săvârșit. Erau prin urmare 3 ani împliniți și acum vierul vine să facă un bilanț. Iisus a spus pilda aceasta, un om avea un smochin sădit în viața, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc, tai el, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba. Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur, am să-i pun gunoi la rădăcină, poate că de acum încolo va face roadă. Dacă nu, se aplică legea. Altfel spus, îl vei tăia. Cine reprezenta smochinul din vie? Dacă omul care avea proprietatea era Dumnezeu, dacă vierul era Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dacă via reprezenta casa lui Israel, cine anume putea să reprezinte smochinul din vie? Smochinul din vie reprezenta casta preoțească. Consiliul Sinedrial, corpul teologic, care se îngrijea numai de nevoile lui și care nu mai avea grijă de multă vreme de turma aceasta răvășită, risipită și înstrăinată de cuvântul lui Dumnezeu. Toate mesajele profeților au fost îndreptate spre acest corp teologic, spre acest corp constituit prin nucleul bătrânilor lui Israel. acolo era tribunalul, acolo era spitalul, acolo erau absolut toate problemele legate de vindecarea trupului și de vindecarea sufletului. Oamenii nu trebuiau să meargă la medici pentru că preoții erau instruiți și în ale medicinei. Așadar, cei care trebuiau să fie doctorii trupului și al sufletului nu se mai îngrijeau decât de nevoile lor, în ambițiile lor personale, pentru a câștiga cât mai multe avantaje și cât mai multe posturi importante în această ierarhie eclesiastică. Smochinul avea două funcții. În primul rând, în Orient, în foarte multe cazuri, smochinul cu crengile lui care se dezvoltă la maturitate este folositor pentru că se leagă vițele de vie. Nu totdeauna în viile din Orient sunt înfipți aracii aceia pe care se sprijinește vița. Există foarte multă viță care crește numai așa, la suprafața solului, fără să fie ridicată și legată, așa cum știți că se face prin îngrijirea viței de vie. Smochinul, prin urmare, trebuia să aducă roadele lui proprii, dar în același timp să sprijinească și roada care trebuia să aducă via. Se sădeau acești smochini și ei aduceau roada binecuvântată pentru stăpânii viei, dar în același timp sprijineau și dezvoltarea roadelor care erau culese din vița de vie, care se sprijinea pe ramurile smochinului. Nu se poate o comparație mai frumoasă pentru cei care erau acolo și cunoșteau fenomenul acesta, privind misiunea care le-a fost încredințată celor pe care Dumnezeu i-a rânduit prin slujba preoției, prin misiunea de a învăța pe oameni pentru a fi doctorii trupului și doctorii sufletului. Mai întâi să aducă roadele lor și viața lor să fie un model pentru plebea aceasta neinstruită și pe urmă să sprijinească prin învățătură ca și omul acela simplu de la periferia vieții spirituale să poată fi ajutat să înțeleagă voia lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu să se bucure de favoarea care i s-a făcut în sensul unui statut special ca fiind unicul popor ales al lui Dumnezeu prin legământul Vechiului Testament. Ei n-au adus nici roadele lor proprii și n-au sprijinit nici roada binecuvântată care trebuia să izvorască din credință printr-o educație sănătoasă a poporului. Și Mântuitorul a spus: oile mele pierd, sunt bolnave, sunt rănite, sunt flămânde, sunt rătăcite, nimeni nu se mai interesează de ele, pentru că oamenii aceștia aveau interesul exclusiv pentru problemele lor personale. Este un răsunet puternic al tuturor mesajelor profeților împotriva acestei caste preoțești care s-a bătut de la legea lui Dumnezeu și care s-a făcut răspunzătoare de toată desordinea care a destrămat familiile izraelite prin căsătoria cu neamurile și prin asimilarea elementelor culturale de la aceste popoare păgâne. Este un lucru extraordinar când Dumnezeu spune: iată, sunt 3 ani de când caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l! Ce rost are să mai ocupe locul degeaba? Intervenția pe care o face Mântuitorul este expresia harului. Porunca pe care a dat-o stăpânul viei este expresia legământului vechi. Taie-l pentru că n-aduce rod. Ce mare har avem noi! Dacă s-ar fi aplicat legea lui Dumnezeu în condițiile noastre, nu știu dacă vreunul dintre noi mai eram prezenți în biserică. Dacă atunci când în neglijența noastră, în nepăsarea noastră, în comoditatea noastră, n-am manifestat niciun fel de interes, nici măcar pentru nevoile noastre spirituale, n-am adus niciun rod. Dacă Domnul ar fi aplicat condițiile vechiului legământ, așa cum spune aici, taie-l, la ce se mai ocupe locul degeaba? este expresia legii dreptului pe care Dumnezeu a înscris-o în codul universal și nu poate șterge. Din pricina aceasta trebuie să moară Iisus. Pentru că legea aceasta nu putea nicicum să fie împlinită datorită faptului că noi am intrat în această culpabilitate. Și atunci intervine legea Harului. Și legea Harului are expresia îngăduinței și răbdării. Legea nu te iartă. Dacă un om săvârșește o infracțiune și ajunge la tribunal, nu există niciun aliniat în Constituția statului să spună îl iertăm pe criminal, nu îl judecăm acum. Dacă mai face o crimă anul viitor, atunci o să-l chestionăm. Legea nu spune așa. Cu legea nu te poți târgui. Și Dumnezeu a fost nevoit în relațiile cu israeliții pentru că așa era făcut contractul. Bine pentru bine, rău pentru rău. Era nevoit să poruncească, să taie zmochinul. Dar pilda aceasta a fost scrisă pentru ca noi să înțelegem cât de importantă este misiunea pe care a îndeplinit-o Mântuitorul, fiind mijlocitor între Tatăl și zmochinul acesta care reprezenta pe cei care erau constituiți într-un nucleu, pretinzându-se că sunt învățătorii neamului. Mai lasă-l și anul acesta. Este sensul celui de al patrulea an de misiune a Mântuitorului. Am repetat și în prima zi de anul nou, dar partea finală a fost limitată pentru că n-a mai fost timp suficient și m-am gândit că ar fi bine să completăm aceste gânduri și la partea finală. Acum, dacă Dumnezeu a poruncit să fie tăiat smochinul acesta și dacă s-a mai făcut o ultimă intervenție recomandându-se să-l mai lase și anul acesta pentru că o să îi sape la rădăcină și să-i pună substanță nutritivă, să-i pună gunoi. Deznodământul final era, chiar dacă Harul intervine, în cazul când oamenii nu dau atenție și continuă să rămână în starea lor de păcat, dacă nu sunt receptivi la mesajele și la bunătatea lui Dumnezeu care cercetează în atâtea rânduri, atunci cad în această împietrire. Împietrire, de fapt, a fost atunci când toți conducătorii lui Israel au hotărât ca unul singur să-l scoată afară din vie pe cel pe care l-a trimis Dumnezeu, să fie adevăratul vier și până la urmă să-l răstignească. Mai lasă-l și anul acesta. Se constată că Mântuitorul a lucrat 3 ani și jumătate și a mai făcut încă o intervenție finală după cei 3 ani să-l mai lase încă și anul acesta. Nu întreg, ci numai cele 6 luni. Iar dacă nu aduce roadă, nici după această ultimă intervenție, să sape la rădăcină și să-i pună gunoi. Atunci îl vei tăia. Atunci, părinte, ai toată îndreptățirea să aplici legea. Mai lasă-l anul acesta și am să mai încerc. Pe mine ori de câte ori citesc cuvântul lui Dumnezeu și mă cutremură gândul acesta că în foarte multe lucruri în care se găseau izraeliți în relațiile cu Dumnezeu, ne găsim și noi. Și situația este similară, fie în atitudine, fie în relațiile pe care le avem și Dumnezeu așteaptă cu îndelungă răbdare. S-a subliniat data trecută că pământul era bătătorit în vie, pentru că via nu mai era îngrădită, nu mai era acolo nici teascul și nu mai era nici gardul care este exprimat în Psalmul 80. Și a lăsat să fie călcat în picioare de toate animalele sălbatice și acestea și-au făcut cărări, și-au bătătorit pământul, iar mistreții au început să răscolească rădăcinile și să le smulgă și să le expună acestei distrugeri fără ca să mai poată fi remediate. ce comparație extraordinară face Duhul Sfânt în mesajul Vechiului Testament împreună cu via aceasta despre care Dumnezeu de atâtea ori a transmis mesaje și căreia i-a transmis de atâtea ori planurile pe care le are. Și aici s-a făcut un lucru extraordinar. A venit și cel de al patrulea an și Domnul Hristos trebuia să răscolească pământul, că era bătătorit de fiarele sălbatice, de gândurile și de obiceiurile neamurilor. Terenul spiritual a fost bătătorit și trebuia săpat ca să poată intra ploaia. Ce fel de roade se cerea smochinului? Pentru noi este un lucru foarte semnificativ și ne putem compara fără greș. În legământul nou pe care îl avem ca și biserică, noi reprezentăm acum poporul lui Dumnezeu, pentru că israeliții au rămas deoparte. Apostolul Pavel în epistola către Romani reamintește, atrăgând atenția celor care s-au convertit la credință dintre neamuri. Dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile naturale care erau din butuc și le-a tăiat, pentru că n-au adus roadă. Teme-te ca nu cumva să te taie și pe tine. Dacă tu ai aceeași atitudine de nepăsare și dacă tu ai aceeași atitudine de răzvrătire în inima ta. Roadele care se cereau smochinului erau de două feluri. Roadele proprii, normal că smochinul face smochine. Dar era minune că printre crengile lui atârnau vițele cu greutatea strugurilor. Practic, erau smochinele amestecate cu strugurii acelor vițe care erau sprijinite pe ramurile lui. Cât de frumoasă este această comparație pentru cei ce slujesc. Sunt chemați să aducă roadele lor proprii, dar sunt chemați în același timp să stimuleze, să sprijinească și roadele celorlalți care reprezintă poporul lui Dumnezeu. Și roadele sunt de două feluri. Roada Duhului și roada Sufletului. Haidem acum să ne așezăm în fața oglinzii. Roada Duhului o cunoaștem foarte bine. Chiar și știm cum lucrează Duhul Sfânt prin ceea ce spune Pavel în Galateni. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor și împotriva acestor lucruri, legea n-are nicio putere. Dacă există aceste roade, stăpânul n-are motive să spună taie-l. L-am lăsat un an, l-am lăsat doi, l-am lăsat trei, te-ai ocupat de el, ai făcut tot ceea ce era necesar, am îngăduit să intre și în cel de al patrulea an, ai mai săpat și pământul și ai mai pus încă o cantitate de substanță nutritivă. Ei bine, acum se aplică legea. Și dacă ne gândim la situația aceasta, frați și surori, dacă nu avem roada Duhului Sfânt, este cu semnul întrebării dacă avem Duhul Sfânt. Îndrăznesc să spun lucrul acesta. Dacă nu avem roada Duhului Sfânt și nu se manifestă în viața noastră, nu numai așa în mod spontan și la zile de sărbătoare sau la biserică. Dacă nu avem roada Duhului Sfânt, este cu semnul întrebării dacă avem Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt, acolo unde își găsește loc, el aduce roadă. Așadar, cel de-al doilea fel de roade era să sprijinească pe alții. Aș vrea să fie mesajul acesta pentru fiecare dintre noi și pentru anul acesta. Dacă terenul și dacă drumul este denivelat, dacă este chiar accidentat, atunci se pune problema cum este încercată credința noastră, atitudinea noastră și cum poate Duhul Sfânt să aducă totuși roade în viața noastră în circumstanțe speciale care nu ne produc nicio motivație de bucurie. Și în al doilea rând, prin urmare, să sprijinim pe alții, să ducem vestea bună la alții, să ne implicăm în lucrarea aceasta de a comunica cu oamenii, să nu ne simțim iresponsabili în privința aceasta. Să ne străduim și să ne punem întrebarea, am contribuit noi cu ceva, aducându-l pe un suflet în biserică? Ne-am rugat noi pentru cineva care s-a răzvrătit și a respins cuvântul lui Dumnezeu la prima probă. Noi așa am învățat, când luăm contactul cu oamenii de afară, să ne dea Domnul răbdarea și să avem înțelepciune și să fim perseverenți și să stăruim în a menține legăturile cu ei până când le putem oferi suficientă lumină. Iar dacă ei se răzvrătesc în cele din urmă, e problema lor. Dar este totuși, experimental vorbind, un rezultat extraordinar dacă fiecare dintre noi am fi implicați în dorința aceasta. Să aducem roada Duhului, cercetați-o mai bine în Galateni capitolul 5 pentru anul acesta, și să aducem roada sufletului, câștigând suflete pentru Hristos. Aș dori așa de mult să ne luăm această responsabilitate, pentru că Domnul ne vrea pe toți să fim implicați. Iar când e vorba despre biserică, gata oricând, zi și noapte, în orice clipă, dacă nevoia cere, fără niciun fel de rezervă, cu toată dragostea. Haideți să mulțumim Domnului și să ne rugăm să ne ajute să tratăm cu mai multă seriozitate problema aceasta. Am mai zis Domnul, probabil, pentru noi, nu așa cum a zis despre Israel, sunt 3 ani. Poate că unii sunt cercetați de Dumnezeu de 30 de ani de când s-au pocăit. Iată că de 30 de ani caut rod în zmochinul acesta, sau iată că de 60 de ani, sau iată că de 10 ani caut rod în zmochin. Și mijlocitorul spune, mai lasă-l și anul acesta, 1999. Va veni oare și anul 2000 și Domnul ne va cerceta din nou și va avea aceleași motive de întristare? Haidem să mulțumim Domnului pentru mesajul din această seară și să ne rugăm să ne ajute. Pentru că toate aceste lucruri nu sunt de domeniul poveștilor. Sunt niște realități care ar trebui să ne zguduie și să ne pună semne de întrebare cu toată seriozitatea.